Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya Februari 13 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni kwa mara nyingine tena ni mimi Arnold Kayanda. Ikiwa leo ni siku ya redio duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema redio inasalia kuwa chombo muhimu katika jamii kinachowaleta watu pamoja. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Katika siku hii ambayo mwaka huu inajikita na umuhimu wa mchango wa redio za kijamii, katibu mkuu Guterres amesema,
katika enzi za mageuzi ya haraka ya vyombo vya habari, redio inakuwa ni sehemu maalum katika kila jamii kama chanzo cha habari muhimu na taarifa.
Ameongeza kuwa lakini redio pia ni chanzo cha ufumbuzi ambao uliendeleza mazungumzo na wasikilizaji na taarifa zilizotokana na watumiaji wa chombo hicho kwa miongo kadhaa kabla ya kuwa maarufu. Amesema chombo hicho pia kinaleta utangamano katika jamii.
Radio inatoa taswira nzuri ya utofauti katika muundo wake, lugha zake na miongoni mwa wataalamu wenyewe wa radio.
Bwana Guterres amesema hii inatuma ujumbe muhimu kwa dunia kwamba tunapojitahidi kufikia malengo ya maendeleo endelevu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, redio ina jukumu muhimu la kufanya kama chanzo cha habari na mchagizaji. Amesisitiza kuwa katika siku hii ya redio duniani, hebu tutambue uwezo wa redio katika kuchagiza utofauti na kusaidia kujenga dunia ya amani na jumuishi.
Tukisalia na swala hilo la redio, mbinu tofauti za kusambaza taarifa kupitia redio, iwe katika mita bendi ya AM ama FM au kwa kupitia teknolojia za kidijitali au kwenye wavuti, zinaendana na utofauti katika yaliyomo kwenye programu ambazo zinazalishwa na wingi wa maoni, utamaduni na yale yanayotangazwa. Taarifa kamili na Priscilla Lecomte.
Hiyo ni sehemu ya ujumbe wa mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Audrey Azoulay, katika kuadhimisha siku ya redio duniani hii leo Februari 13. Bi Azoulay amesema redio ni njia ya aina yake ya kuchagiza tamaduni tofauti na kwamba
we all love radio.
Sote tunapenda redio. Inaunga mkono ndoto zetu, inaunga mkono taarifa na majadiliano, lakini pia ni kifaa muhimu kwa ajili ya utofauti, ni sauti kwa wale wasio na sauti, kwa walio wachache, kwa watu wa jamii za asili ambao pengine wasingeweza kujieleza. Na hii ndio sababu UNESCO inaunga mkono redio kote ulimwenguni.
Mkurugenzi mkuu huyo amesema redio inazipa jamii uhuru, hususan zile za asili, kuimarisha utamaduni na mawazo yao kwa kupitia lugha zao. Aidha amesema ni sawa na redio za kijamii ambazo hutangaza masuala ya makundi mengi katika jamii ambayo sauti zao huenda zisisikike iwapo kungekuwa hakuna redio. UNESCO imesema kwa kuwaalika wasikilizaji kupanua wigo wao na kujifunza mtazamo tofauti na kuchagiza uelewa wa tamaduni tofauti, redio ni chombo cha kiutu kinachosaidia katika kukabiliana na unyanyapaa na ubaguzi, na kwamba utofauti huo unahitaji kuonekana katika matangazo yake pamoja na miongoni mwa wanaubuni vipindi, iwe ni fundi mitambo, wazalishaji wa vipindi, waandishi habari au wanasa sauti. Kila mtu ana nafasi muhimu katika kufanikisha hilo. Biazule amesema ni muhimu kwa sekta ya redio kuonyesha utofauti huu kama mfano wa jamii zetu.
Without the radio, bila redio dunia haingekuwa huru kama ilivyo, wala isingekuwa na tamaduni tofauti. Redio ni moja ya chombo cha siku zijazo. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba inadumishwa.
Kwa mantiki hiyo, UNESCO imeamua pia kuangazia katika kuimarisha ushiriki wa wanawake katika sekta ya redio.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Na punde ni makala ambapo leo tunasikiliza maoni ya baadhi ya wasikilizaji wetu kule Pangani, Tanga, Tanzania, kuhusu walivyonufaika na redio za kijamii. Muhitimu wa kidato cha 4 wa shule ya sekondari Ruhinda ya wilayani Karagwe, Kagera nchini Tanzania, amekishukuru kituo cha redio ya kijamii cha Karagwe kwa kumsaidia wakati wa masomo yake na hivyo kuweza kufaulu mtihani wake wa taifa kwa kiwango cha daraja la kwanza. Kutoka Karagwe, Tumaini Anatori wa redio wa shirika Karagwe FM anasimulia zaidi.
Ashiru Rwekaza amehitimu kidato cha 4 mwaka 2019 katika shule ya sekondari Ruhinda wilayani Karagwe mkoani Kagera. Safari yake ya kusaka elimu iligubikwa na viunzi, sababu kubwa ikiwa ni hali duni ya maisha anayoishi yeye na mama yake mwenye ulemavu.
Yaani huyu mzazi wangu asingeweza kumudu kutokana na mahitaji ambayo alikuwa akitajika shuleni, hivyo kwa kiasikia. Maana mzazi wangu yeye ni mlemavu.
Si ulemavu wa viungo tu anaokabiliana nao, bali pia ulemavu wa kutoona. Akiwa katika safari yake ya kusaka elimu, Ashiru ameibukia mafanikio anayosema kuwa yamechagizwa na kituo cha redio ya kijamii.
Msaada ambao nimeupata kutoka kwa Redio Karagwe ni msaada mkubwa sana. Kuweza kunisaidia mahitaji ambayo nilikuwa nikihitaji mimi, kama mfano tape recorder ambayo naitumia darasani kusomea. Nilikuwa nachukua hii tape recorder, unaanza kumrekodi mwalimu pale anapokuwa darasani. Unapokuwa unamrekodi, na maana yale yote anayokuwa anaongea anakuwa anaingia huko kwenye tape recorder. Baadaye una save. Mwalimu akiwa hayupo, unakuwa unaitumia ile recorder kusikilizia yale mwalimu anayokuwa akiyazungumza au akifundisha, baadaye unaanza kuandika ama kuhifadhi kichwani.
Kinasa sauti kilichozoeleka kutumika katika vyombo vya habari ni nyenzo aliyopewa kama msaada na kituo cha redio, kisha ikageuka kuwa msaada mkubwa kwake. Mchungaji Dr. Godfrey Aligawesa ni mkurugenzi wa kituo cha redio Karagwe aliyesimamia msaada wa kijana huyu.
Kama kituo cha redio ambacho kinajali jamii na kinasikiliza matakwa ya jamii, kadi ya vipindi vyetu tunavyoendesha vya demokrasia, sauti ya wananchi, wanyonge, basi tuliwiwa sana kumsaidia Ashiru kutokana na mahitaji yake jinsi alivyokuwa ameeleza hapa kituoni.
Na sasa ni makala ambapo baadhi ya wasikilizaji wetu kule Pangani, Tanga, Tanzania wanaeleza walivyonufaika na redio za kijamii katika eneo lao.
Mimi naitwa Abdallah Simakuka, mwananchi wa Kichangwera. Nazungumza kuhusu redio za kijamii zilivyonufaisha sisi kama wananchi. Zimetunufaisha kwamba zipo, kwanza zipo karibu na wananchi, ambazo tunazitumia kupeleka majambo yetu, mambo yetu, na yanaruka hewani, yanawafikia wale ambao wanastahili kuwafikia kwa wakati. Kwa hiyo kwa upande wetu, redio kama hizi tuko nazo karibu na zimetusaidia sana katika kufanikisha mambo yetu, hasa katika upande wa serikali zetu za vijiji, serikali yetu ya wilaya, kupata taarifa mbalimbali za kijamii, za kiserikali, na tunazifanyia kazi kupitia redio hizi za kijamii. Nashukuru sana.
Jina naitwa Filipo Mgaza, ni mkazi wa Mwera. Faida zake kwangu mimi, pindi anapotangazwa, labda kutakuwa na habari ambayo utaifahamu. Labda kutakuwa na mahala pana tangazo la ufanyaji kazi. Kwa wewe kama ukiona kazi inayotangazwa itanifaa mimi, utapata kufahamu kwamba mahali fulani panatangazwa kazi, itabidi utaenda. Kama labda itakuwa inahitaji vyeti, utaenda na vyeti vyako. Kama utaona tangazo lotangazwa mimi halinihusu, basi. Lakini faida ya station za radio kupata habari ambazo kifupi uko utozipata. Kwa hiyo zitakufikia kwa haraka. Kama labda mahala palipata ajali ya gari, labda ndugu yangu amekwenda Dar es Salaam na gari imeanguka Chalinze, na ndugu yangu alipanda labda Ratco, alipanda basi gani, utafahamu. Kwa hiyo faida ya matangazo ni kupata habari kwa watu kwa haraka. Kwa mimi Filipo Mgaza nasema kwamba matangazo ya station za radio yana faida sana na yanatunufaisha kwa kupata taarifa kwa haraka.
Kwa majina naitwa King Nasho, mzee wa vibe. Mimi nimenufaika. Redio za kijamii zote zimenifanya mimi kunufaika na mambo yanayotokea, hasa wa mauaji, ukatili, ushanielewa, na habari mbalimbali. Huwa nanufaika na hivyo vitu, burudani, kimichezo, ushanielewa bwana. Kuna knowledge kwanza imepanda kwenye ubongo wangu, sababu sio kwamba nipate kia asilimali kitu au asilimali mali. Ukipata asilimali faida ya kwenye ubongo, akili tu peke yake, tayari ushanufaika. Ni yeye mwenyewe fikra ya kujiongeza na kujua kwamba nanufaika pale, kwamba kumbe nikimwaga maji ovyo nitapata madhara hivi na hivi na hivi. Mfano mzuri kama kuna ugonjwa ule utokea, ugonjwa wa nini, wa corona, ushanielewa, na nufaika kama nisipofanya vitu hivi nitapata ugonjwa wa corona.
Mimi naitwa Salimu Osmani. Nashukuru sana redio jamii, zimenufaisha kunielimisha yani kwa vitu vingi sana, jinsi matangazo yao kama ninavyokuambia na vitu vingine, ni vitu vingi tu. Mimi nashukuru kwamba wanajitahidi kufanya kazi zao inavyotakiwa.
Shukrani sana wadau kwa maelezo hayo. Na sasa ni mashinani, ambapo nampisha Brenda Mbaita kutuletea maoni uliotuandikia msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Alin G. Black anasema faida hazisemeki, zimenifuta ujinga na upumbavu wa kutosha maishani mwangu. Najiona mpya kila uchao nikikosa, najihisi sipo duniani. Ni bora kukosa television au simu kuliko kukosa redio. Naye mwana falsafa Tanzania Sam Tebos anasema redio zina umuhimu kutoa habari. Pia zinaunganisha jamii na jamii, au watu fulani na serikali, lakini pia inasaidia kutoa taarifa pande zote mbili, yani serikalini na katika jamii.
Najua hiki ndo kipindi kipindacho. Shukran Brenda Mbaita, nawe msikilizaji kwa maoni yako. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Grace Kaneia na fundi mitambo ni Kyle Miller, na mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York. Tunga rasmi kumtu alisingu.